Regulus in Africam primus Romanorum ducum traiecit. Cum omnibus non solum, sed etiam cum monstris pugnavit. Nam, cum ad flumem castra aberet, anguis maximus exercitum Romanum vexabat. Multos milites magno horre corripuit. Plures caudae verbere elicit. Non nullos alitus afflatu ex animavit. Romani anguem machinis et ballistis interfecerunt. Sed, cruore eius, flumen et vicina regio infectis sunt. Romani castra movere coactis sunt. Corium anguis, centum et viginti pedes, longum, Romam misit Regulus.